Помнік Васілю Быкаву, першы помнік у Беларусі, памятны знак, як і ва ўсім свеце. Гэта знакавая падзея, памятная дошка, якая будзе ўсталявана на доме, дзе ён калісьці жыў і тварыў. Знакавая гэта падзея ў тым, што гэта ўпершыню і што гэта адбылося, што быў атрыманы дазвол. Безумоўна, як і іншыя героі, з якімі мы сутыкаліся, над якімі мы працавалі, гэта менавіта тыя асобы, якія павінны прыцягваць розныя бакі да дыялогу, да некай сустрэчы. І я спадзяюся, Васіль Быкаў, гэта тая асоба і адкрыццё яму памятнай дошкі паспрыяе таму, каб на той шчыльнай пляцоўцы ўжыліся ўсе. І святочна адзначылі гэта адкрыццё. Трэба сказаць, што да Ігра Засімовіча, скульптара, прыходзіў сын яго і ўзгадняў, пацвярджаў, што вось гэты барэльеф сапраўды падобны на яго тату. Так. Усё гатова дзеля гэтага. Застаецца толькі дачакацца часу ў лістападзе, калі не будуць новых іншых абмежаванняў па коронавирусу.